The Voice of America. ኢትዮጵያ አብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ሰላም እያ ማሕወራታ ብዘይገለ ጸገማት ይሰርሑለዉ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ኣምባሳደራት ወፃኢ ሃገራት ተዛሪቦም ኣሻይማ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ኣዝዩ ብዝተሳለጠ ኩነት ይካየድ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ መብርሂ ዝተረኽቡ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንስጉምትታት መፍትሒ ዕንቅፋት ከይኸውንን ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት እውን ከይጥሕስን ስግኣቶም ገሊፆም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኣብቲ ሓያል ኣምባሳደራትን ዲፕሎማትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ብዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣለዉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝወፀ ኩነታት ስለ ዘገደደ ኢሎም
This kind of unrest and disturbance created days injuries
kamzi zaynatu tsagam tsatatan zaymirigaga'in mot hadaga maqsaltin zilala inwat nibratin as'ibullo bimansir dihnat hibratasab mirigagaz mahawrat economy kab inwat mikelkhal salam min tsatatan tahager mirigagaz kale bimansir salam tsatatan hizbi ethiopia mirigagaz izom tsagama tsatta betom stelamdu agababat higgi kqrafu khamze kaalu gilts khoinullo እቲ ፌደራል መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንኸኽብር እቲ ሕብረተሰብ ክሓትት ጸኒሕ እዩ ብመሰረት እዚ እውን ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ነገራት ኣጽኒዑ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንምሕላው ካብ 9 ለካቲት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣውፅዩኣሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ምቕራቦም ብዝምልከት እውን ሕቶኦም ብፓርላማ ክሳብ ዝጸድቕ ተተካኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ክሳብ ዝሽየም ኣብ ሓላፍነቶም ክጸንሕኦም ኢሎም ስለዚ እዞም ክልተ ጉዳያት ንማሕበረሰብ ዲፕሎማት ከሻቅል የብሉን ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይኮነን ክብልቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብሪሆም ኣለዉ
ክብራትን ክብራንን ሓደ 2-3 ነገራት ከረጋግጸልኩም ይደሊ ኣብዝ ሓለፈ ሶሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ኩነታት ከም ዘሻቐለኩም እፈልጥ እየ ነዚ ስኽፍታታትኩም ግምት ንህቦ ኢና መሻርክትና ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ኣተኣማምንቲ ፈተውቲ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ትኩረትኩም ክስሕብ ሓደ ሓደኹም እውን ከጨንቀኩም ይኽእል እዩ
ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣስዒቦም
One thing that I want to reiterate or assure to you is the country
ከረጋግጸልኩም ዝደሊ ሓደ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገር ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ሰላምን ዝተረጋግአትን ምዃና እዩ ካልኣይ ማሕወራት ኢትዮጵያ ብዘይገለ ጸገም ዝተሳለጠ ይሰርሑ ኣለዉ
እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣስዒቦም እውን
The making of the new prime minister is a very smooth process without any
ስለዚ ኣሻይማ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዝዩ ዝተሳለጠ ከይዲ እዩ ገዛኢ ፓርቲ ብዘይገለ ጸገም ብመሰረት ሕግቲ ሃገር ብስሪት እቲ ፓርቲን ኣሰራርሓን እቲ ሃገርን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ክፍጠር እዩ ኢልና ኣይንጽበን ስለዚ እዚ ኣነ ዝበኩም ዘለኹ መረጋገጺ እዩ ሕድሕድ ጉዳይ ደዓኻትኩም ምግላጸይ ክቕጽል እየ
ናይ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ናይ መኽፈቲ ዘረባን ሚኒስትር ዲኤታ ሂሮት ዘመነ ዝሃብኦ መብርህን ስዒቡ ምይጡን ኣብ ዕፁው ቀፂሉ እዩ ስለዚ ኣብ ሕቶን መልስን ዝተላዕለን ዝተዋሃበን ርእቶ ክፍለጥ ኣይተኸኣለን ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ድሕሪቲ ናይ ዕፁ ምይጥ ዘዘራረቦም ሓደሓደ ኣምባሳደራት ግን ብፍላይ ተኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዘሻቐሎም ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ጆኣን በርግስታም ሓደ እዮም
Now the European Union remains a truly committed partner of Ethiopia.
ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ሓቅን ብወሳንነትን መሻርክቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ቅልውላው ክፍታሕ ዝኽእል ኩሉ ኣሳታፊ ብዝኾነ ምይይጥ እዩ ማሕበራት ሲቪክ ሚድያ ሰበስልጣን መንግስትን ዝኣመሰሉን ኩሉ ዝሳተፍሉ ባይታ ምስ ዝፍጠር እዩ
ኣስዒቦም እውን
frankly we feel that there is a risk that the state of emergency
በሓቂ ንምዝራብ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነዞም ፃዕርታት እዚኦም ከተዓናቕፈሉ ዝኽእል ሓደጋ ከም ዘሎ ይስምዓና ነዚ እውን እዩ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝተኸኣለ መጠን ኣዝዩ ናይ ሓጪር ግዜ ምዃኑ ኣድላይ ኣብ ምዃኑ እነተኩር እቲ ኣዋጅ ክትግበር ከሎ መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነታትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተኸብረ ከረጋግፅ ብዝተኻእሎ ክገብር ከም ዘለዎ ንኣምን
አብ ኢትዮጵያ ናይ ኔዘርላንድስ አምባሳደር ቤንት ቫን ሉዝድሃርት በወገኖም ብፍላይቲ መፍትሒ ኣሳታፊ ምይጥ ምዃኑ ብምግላፅ ነቲ መርገፅ ሕብረት ኤውሮጳ ኣይ ማንፅባሪቖም እቲ ኣዋጅ ዘሰክፎም እውን ካብ ዝሓለፈ ልምዲ ተበጊሶም ምዃኖም እውን ይዛረቡ።
There is concern because during the last state of emergency we have witnessed many arrests.
ዘሰክፍ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣዋጅ ዝፅፅዋን ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዝተታሕዙ ሓያለ እሱራት ርኢና ኢና። ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ሰባት ምእሳሮም ንፈልጥ ኢና። ብመንፅር ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘሻቕሉ ነገራት ኣለዉ። እናተይ ስምዒት እንታይ እዩ? ዝኾነ ሓደ ነገር ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝስምዓኒ። መንግስቲ ሰባትን ንብረቶምን መሰሎምን ናይ ምኽባር ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። ብርግፅ ኩሉ ነገር ኣብ ከይዲ ትግባረ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ተስፋ ንግበር።
ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሮይነር እውን ተረኺቦም ነይሮም። ግን ርእቶኦም ክረክብ ከምዘይከኣለ ዝገለጸ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ግን ኤምባሲኦም ለመቐነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣትሪሩ ከም ዝቃወም ኣፍሊጡ መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ምእካብን ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅን መሰላት ገደብ ከም ዝገብር ጠቒሱ ነይሩ እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።